Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Law atau La Loi adalah esai politik dan ekonomi karya Frédéric Bastiat, ekonom serta anggota parlemen Prancis yang pertama kali terbit pada Famaspat. Ditulis setelah gejolak revolusi Prancis Silu Sewanaton Patertua pun, buku singkat ini membahas pertanyaan mendasar untuk apa hukum dibentuk dan kapan hukum justru berubah menjadi sumber ketidakadilan. Bastiat berangkat dari gagasan bahwa manusia telah memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan milik sebelum negara membuat undang-undang. Karena itu, menurutnya, fungsi sah hukum bukan merancang seluruh kehidupan masyarakat, melainkan melindungi hak-hak tersebut dari kekerasan, pencurian, dan penipuan. Sasaran utama kritiknya adalah apa yang ia sebut penjarahan legal, yaitu penggunaan kekuasaan hukum untuk mengambil milik satu kelompok demi keuntungan kelompok lain. The Law bukan uraian teknis tentang sistem peradilan. Ini adalah polemik filosofis yang padat, jelas, dan tajam yang mempertahankan pemerintahan terbatas, pertukaran sukarela, serta batas moral atas kekuasaan mayoritas dan pembuat undang-undang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hukum berasal dari hak yang sudah dimiliki manusia. Landasan, seluruh argumen Bastiat adalah urutan antara individu dan negara. Dia menyatakan bahwa hidup, kebebasan, dan milik bukan hadiah dari undang-undang. Ketiganya sudah ada terlebih dahulu, sehingga manusia kemudian membentuk hukum untuk menjaga apa yang memang telah menjadi haknya. Cara berpikir ini penting karena menolak anggapan bahwa negara menciptakan seluruh hak warga. Bagi Bastiat, negara hanya menerima wewenang yang sebelumnya dimiliki setiap orang secara sah, yaitu hak untuk mempertahankan diri dan hak miliknya dari pelanggaran. Ketika orang-orang menggabungkan kemampuan itu dalam suatu kekuatan bersama, lahirlah negara dan hukum. Namun, kekuatan bersama tersebut tidak otomatis boleh melakukan apapun yang dilarang bagi individu. Seseorang tidak berhak merampas harta tetangganya untuk diberikan kepada pihak ketiga. Maka kumpulan orang juga tidak menjadi berhak melakukan hal serupa hanya karena tindakan itu telah disahkan melalui undang-undang. Dari sini, Bastiat membangun batas moral yang tegas bagi kekuasaan publik. Legalitas formal seperti keputusan mayoritas atau aturan yang berlaku belum tentu identik dengan keadilan. Hukum tetap harus diuji berdasarkan pertanyaannya yang paling dasar. Apakah ia benar-benar melindungi pribadi, kebebasan, dan milik, atau justru melanggarnya? Kedua, fungsi negatif hukum, mencegah pelanggaran bukan mengatur semua kehidupan, Bastiat menggambarkan fungsi hukum sebagai sesuatu yang negatif. Dalam arti hukum terutama melarang tindakan yang melanggar hak orang lain, bukan memerintahkan warga menjalani suatu pola hidup tertentu. Hukum yang adil mencegah kekerasan, pencurian, penipuan, dan bentuk perampasan lain. Dalam batas itu, hukum memaksa seseorang hanya untuk tidak merugikan orang lain. Bastiat menilai batas tersebut menjaga ruang bagi tanggung jawab pribadi, pilihan bebas, dan keberagaman cara hidup. Kritiknya muncul ketika hukum mulai menentukan pekerjaan, pendidikan, keyakinan, atau susunan sosial yang dianggap paling baik oleh penguasa. Pada titik itu, hukum tidak lagi sekadar menjadi pelindung dari ketidakadilan, melainkan alat untuk memaksakan visi hidup tertentu. Argumen ini tidak berarti Bastiat menolak pendidikan, bantuan bagi sesama, agama, atau cita-cita kesetaraan sebagai kegiatan manusia. Yang ia persoalkan adalah penyamaan antara tindakan sosial yang sukarela dan tindakan yang dipaksakan melalui kekuatan negara. Seseorang boleh mengusulkan gagasan sosial, membela gagasan itu, dan menjalankannya dengan sumber dayanya sendiri bersama orang-orang yang setuju. Namun Bastiat menolak penggunaan pajak dan paksaan hukum untuk mewajibkan semua orang mendanai atau mengikuti rancangan tersebut. Perbedaan antara persetujuan sukarela dan kewajiban legal menjadi inti batas yang ia pertahankan. Ketiga, penjarahan legal. Ketika perampasan memakai wewenang negara, gagasan paling terkenal dalam The Law adalah penjarahan legal. Bastiat memakai istilah ini untuk menjelaskan keadaan ketika hukum yang seharusnya melindungi milik dipakai untuk mengambil milik sebagian orang dan mengalihkannya kepada pihak lain. Ia tidak menilai suatu tindakan adil hanya karena tindakan itu dilakukan oleh negara atau disetujui melalui prosedur politik. Ukurannya lebih mendasar, apakah tindakan tersebut akan dianggap perampasan bila dilakukan oleh individu biasa? Jika jawabannya ya, Bastiat berpendapat bahwa tindakan itu tetap bermasalah ketika dijalankan secara kolektif lewat hukum. Kritik ini diarahkan pada berbagai tuntutan redistribusi dan hak istimewa yang berkembang dalam politik pada zamannya. Ia melihat adanya dorongan kelompok-kelompok untuk memperoleh keuntungan melalui undang-undang, bukan melalui kerja, pertukaran, atau persetujuan pihak lain. Akibatnya, politik berubah menjadi perebutan akses atas harta dan tenaga orang lain. Bastiat juga menyadari bahwa penjarahan dapat muncul dalam bentuk terbatas atau meluas, dan bahwa orang sering mendukungnya ketika mereka menjadi penerima manfaat. Analisisnya menuntut pembaca untuk membedakan bantuan sukarela dari pemindahan sumber daya yang dipaksakan. Dalam kerangka Bastiat, belas kasih tetap bernilai, tetapi tidak dapat dijadikan alasan otomatis untuk mengabaikan hak milik dan persetujuan. Hukum yang membela satu kepentingan dengan mengorbankan hak pihak lain, kehilangan sifatnya sebagai penjaga keadilan. Kritik terhadap negara yang dianggap mahakuasa dan pembuat hukum yang tidak mungkin salah, Bastiat menolak gambaran masyarakat yang menganggap rakyat pasif, hukum mahakuasa, dan pembuat undang-undang selalu tahu apa yang terbaik. Menurutnya, pandangan semacam itu membuat legislator diperlakukan seperti pembentuk masyarakat, sementara warga dilihat seperti bahan yang dapat diatur sesuka hati. Ia menilai asumsi tersebut berbahaya karena memberi pembenaran bagi perluasan campur tangan negara ke hampir semua bidang kehidupan. Bila setiap persoalan sosial dianggap hanya dapat diselesaikan oleh hukum, maka tuntutan atas aturan, pajak, dan pengawasan baru akan terus bertambah. Bastiat membedakan keadilan dari filantropi untuk menjelaskan masalah ini. Keadilan memiliki batas yang relatif jelas, yaitu tidak melanggar hidup, kebebasan, dan milik orang lain. Sebaliknya, tujuan filantropi dapat terus diperluas, karena selalu ada kebutuhan dan cita-cita sosial baru yang dapat dijadikan alasan bagi tindakan pemerintah. Dia bukan sedang menyatakan bahwa kepedulian sosial tidak penting. Yang ia soroti ialah risiko ketika kepedulian itu diterjemahkan menjadi kekuasaan tanpa batas untuk memerintah dan memungut. Kritiknya juga mengandung peringatan tentang pengetahuan. Pembuat hukum tidak memiliki informasi sempurna mengenai kebutuhan, kemampuan, dan pilihan jutaan individu. Karena itu, kebijakan yang dipaksakan dari pusat dapat menggantikan penilaian serta inisiatif warga dengan keputusan segelintir orang. Bagi Bastiat, kerendahan hati politik diperlukan agar hukum tidak berubah menjadi instrumen rekayasa sosial tanpa batas. Kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sukarela sebagai alternatif terhadap paksaan dalam The Law. Pembelaan Bastiat terhadap kebebasan tidak berhenti pada penolakan terhadap kekuasaan berlebih. Dia juga menawarkan cara memahami masyarakat sebagai jaringan tindakan, kerjasama, dan pertukaran sukarela bila hukum melindungi orang dan milik mereka secara setara. Individu memiliki ruang untuk bekerja, mencipta, berdagang, membangun usaha, serta membantu sesama sesuai penilaian dan kemampuannya. Ini menjelaskan kaitan erat antara argumen hukumnya dengan pembelaan terhadap pasar bebas. Kepastian bahwa hak milik dan kontrak tidak mudah dilanggar memberi dasar bagi kegiatan ekonomi yang mandiri. Bastiat khususnya menentang gagasan bahwa keberatan pada penyelenggaraan suatu kegiatan oleh negara berarti penolakan pada kegiatan itu sendiri. Menolak pendidikan yang dipaksakan negara misalnya tidak sama dengan menolak pendidikan. Menolak bantuan yang didanai melalui perampasan tidak sama dengan menolak kemurahan hati. Pembedaan ini membuat argumennya lebih luas daripada slogan anti-pemerintah. Dia mengajak pembaca mempertimbangkan siapa yang bertindak dengan dana siapa dan atas dasar persetujuan siapa. Meski pembaca modern dapat memperdebatkan sejauh mana prinsip ini dapat diterapkan pada layanan publik kontemporer, pertanyaan Bastiat tetap berguna. Setiap kebijakan perlu dinilai bukan hanya dari tujuan baik yang diklaim, tetapi juga dari cara kebijakan itu memperoleh sumber daya dan memperlakukan hak pihak yang menanggung biayanya. Kesimpulannya, The Law paling cocok dibaca oleh mahasiswa hukum, ekonomi, filsafat politik dan kebijakan publik, serta pembaca umum yang ingin memahami dasar pemikiran liberal klasik. Buku ini juga berguna bagi siapapun yang ingin menilai perdebatan tentang pajak, redistribusi, regulasi, bantuan sosial, dan kewenangan negara dengan kerangka yang lebih mendasar daripada sekadar pilihan partai atau kepentingan kelompok. Manfaat utamanya bukan memberi daftar kebijakan praktis yang rinci. Bastiat justru menyediakan serangkaian pertanyaan penguji. Apakah suatu aturan melindungi hak atau memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain? Apakah tujuan sosial dicapai melalui persetujuan atau melalui paksaan? Apakah negara sedang menjalankan keadilan atau mengambil peran tanpa batas sebagai pengatur kehidupan bersama? Pembaca tidak harus menerima seluruh kesimpulannya untuk memperoleh nilai intelektual dari buku ini. Posisi Bastiat tentang peran negara yang sangat terbatas tentu mengundang perdebatan, terutama dalam masyarakat modern dengan kebutuhan publik yang rumit. Namun, ketegasannya memaksa pembaca menghadapi biaya moral dan politik dari penggunaan kekuasaan. Dibanding banyak karya filsafat politik yang panjang dan teknis, keunggulan The Law terletak pada bentuknya yang ringkas, polemis, dan mudah diingat. Bastiat menyatukan teori hak alam, kritik terhadap legislasi, dan pembelaan atas kebebasan ekonomi dalam satu argumen yang konsisten. Karena itulah, meski lahir dari konflik Prancis abad ke-19, buku ini tetap menjadi titik rujukan penting dalam perdebatan tentang hubungan antara hukum, keadilan, dan kebebasan. Jika Anda ingin mendukung Frederic Bastiat, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.